Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami, siaran pagi VOA Washington, Senin, akhir November 2015. Hari terasa cepat berlalu ya, dan besok sudah bulan Desember dan sebentar lagi tahun baru. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati, akan menyampaikan siaran pagi yang disusun oleh redaktur kami Eva Masrieva. Amerika akhiri program pengumpulan data telepon jutaan warga. Turki kembalikan jenazah pilot Rusia. Jelang pembukaan KTT perubahan iklim, demonstrasi marak di seluruh pelosok dunia. Laporan internasional nanti diantaranya Hari AIDS sedunia, di mana kematian akibat AIDS turun 42% sejak tahun 2004. Laporan lain, kepala-kepala negara dan delegasi dari 196 negara berkumpul di Paris untuk KTT iklim COP21 yang dimulai hari ini.
Without that, we will begin to feel extremely severe impact of climate change.
Kami juga akan menyampaikan info iptek dan kesehatan serta liputan Indonesia. Presiden Jokowi memastikan dalam KTT perubahan iklim di Paris, Indonesia akan menyampaikan hal-hal konkret dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Presiden berharap dalam forum itu juga bisa diputuskan mengenai detail dari kesepakatan baru itu.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Eva Masrieva.
Pemerintah Amerika telah mengakhiri pengumpulan data besar-besaran atas percakapan telepon jutaan warganya. Langkah ini menyusul kontroversi pengungkapan program rahasia itu oleh bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional NSA Edward Snowden. NSA yang bertanggung jawab atas program metadata telepon besar-besaran itu telah mengganti praktek tersebut dengan metode pemantauan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan program pengumpulan data telepon besar-besaran sebelumnya, pemerintah Amerika mengumpulkan informasi tentang panggilan telepon, termasuk durasi dan nomor telepon, tetapi tidak memantau, merekam, atau mengumpulkan isi pembicaraan. Menjelang pembukaan KTT perubahan iklim di Paris hari Senin yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, ratusan ribu demonstran di berbagai pelosok dunia hari Minggu berdemonstrasi, menyerukan diadopsinya pengawasan lingkungan hidup di seluruh dunia. Para aktivis saling berpegangan tangan membentuk formasi hati di ibu kota Paris, di tengah keamanan sangat ketat pasca serangkaian serangan teroris ISIS awal bulan ini yang menewaskan sedikitnya 130 orang. Dengan dikeluarkannya larangan berdemonstrasi, para demonstran termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon meninggalkan sekitar 20 ribu pasang sepatu di lapangan Place de la République. Penyelenggara demonstrasi mengatakan sepatu-sepatu yang beratnya kini mencapai sekitar 4 ton itu juga mencakup sepasang sepatu yang dikirim Vatikan khusus atas nama Paus Fransiskus. Lebih dari 2.000 demonstrasi berlangsung atau dijadwalkan berlangsung hari Minggu di berbagai belahan dunia, termasuk di Perth, Berlin, London, Sao Paulo, dan New York. Sekitar 150 pemimpin dunia diperkirakan akan hadir dalam pembukaan KTT itu, termasuk Presiden Amerika Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Prancis mengatakan sekitar 2.800 polisi dan tentara telah mengamankan lokasi konferensi dan 6.300 personel lainnya ditempatkan di seluruh Paris. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve mengatakan hampir 1.000 orang yang diyakini bisa menimbulkan resiko keamanan telah ditolak memasuki wilayah Prancis. Israel telah menangguhkan beberapa kontak diplomatik dengan Uni Eropa terkait proses perdamaian Israel-Palestina yang bermasalah, serta untuk memprotes tindakan Uni Eropa yang memberikan label pada produk-produk yang dibuat di lokasi-lokasi pemukiman Israel di tepi barat dan wilayah lain yang diduduki Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah itu hari Minggu dengan mengatakan kontak-kontak dengan Badan Uni Eropa dan wakil-wakil mereka akan tetap ditangguhkan hingga pemerintahnya menyelesaikan proses evaluasi kembali. Netanyahu tidak mengungkap rincian pembekuan diplomatik itu dan tidak mengatakan institusi mana yang akan terkena dampaknya. Pengumuman hari Minggu itu merupakan puncak meningkatnya ketegangan diplomatik selama beberapa minggu ini dengan Uni Eropa, blok perdagangan besar yang berupaya menekan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman mereka di tepi barat. Pemerintah Eropa berpendapat wilayah yang dikuasai Israel dalam perang tahun 1967, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan di Suriah, bukan merupakan wilayah Israel yang diakui internasional. Pemimpin-pemimpin Palestina menilai pemukiman di wilayah itu tidak sah dan telah berulang kali menyatakan bahwa perluasan pemukiman itu merupakan hambatan utama untuk mencapai perjanjian perdamaian kawasan yang abadi. Turki mengembalikan jenazah seorang pilot Rusia yang tewas setelah melompat menggunakan parasut dari pesawat tempur yang ditembak jatuh pasukan Turki pekan lalu. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan jenazah itu dibawa ke Turki Sabtu malam dan disemayamkan berdasarkan tradisi Ortodoks. Pilot kedua berhasil diselamatkan. Pengembalian jenazah pilot ini berlangsung di tengah memburuknya ketegangan di antara Rusia dan Turki. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Turki kurang dari satu minggu setelah Turki menembak jatuh pesawat tempurnya di dekat perbatasan Turki-Suriah. Putin hari Sabtu menandatangani dekret yang memberlakukan larangan impor beberapa produk Turki ke Rusia dan larangan memperpanjang kontrak warga Turki yang bekerja di Rusia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyesalkan jatuhnya pesawat Rusia itu dengan mengatakan negaranya sangat sedih dengan insiden itu dan berharap hal itu tidak terjadi. Tetapi tidak ada yang permohonan maaf resmi dari Turki memicu kemarahan Rusia. Erdogan mengatakan kepada para pendukungnya, ia berharap ketegangan antara Turki dan Rusia tidak meningkat dan memicu konsekuensi yang lebih buruk. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan negaranya dan Uni Eropa memikul akibat gagalnya sistem dalam PBB untuk mengatasi krisis di Suriah. Davutoğlu berbicara kepada wartawan hari Minggu pada akhir KTT Uni Eropa-Turki yang sebagian besar memusatkan perhatian pada tanggapan kedua pihak atas arus besar-besaran migran melalui Turki menuju ke 28 negara anggota blok Uni Eropa. Berbicara berdampingan dengan para pemimpin Uni Eropa, Davutoğlu mengatakan Turki sejauh ini telah menampung antara 2 hingga 2,2 juta pengungsi. Ditambahkannya, Turki memikul akibat gagalnya PBB menyelesaikan krisis Suriah pada tahap-tahap awal krisis tersebut.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Ekonomi Amerika tumbuh dengan laju sedikit lebih cepat dalam beberapa bulan ini dibanding yang diestimasi sebelumnya karena para pengusaha mulai memasok kembali persediaan barang-barang mereka. Peningkatan tersebut didukung terutama oleh cepatnya pengusaha memasok barang-barang lagi sebesar 1,4%. Tadinya, pasokan barang diprediksi turun 0,6%. Investasi modal di sektor konstruksi, perlengkapan, serta riset dan pengembangan juga lebih besar dari perkiraan awal. Departemen Perdagangan Amerika mengatakan, pertumbuhan ekonomi Amerika pada bulan Juli hingga September meningkat 2,1%, lebih tinggi dari 1,5% yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan dengan percepatan laju itu, penjualan barang dan jasa dalam triwulan ketiga tetap turun tajam dibandingkan kenaikan 3,9% dalam triwulan kedua, yaitu bulan April hingga Juni. Tetapi perkembangan terbaru ini mungkin cukup kuat untuk membuat para pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve untuk menaikkan acuan tingkat suku bunga dalam pertemuan mereka di Washington bulan depan. Penasihat ekonomi Gedung Putih, Jason Furman, mengatakan, perlambatan permintaan luar negeri atas produk Amerika telah menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika dan Kongres perlu memusatkan perhatian pada pembelian barang di dalam negeri. Furman menyerukan kepada para anggota Kongres untuk segera menyetujui RUU Anggaran Pemerintah dan memperpanjangnya hingga September 2016. Kongres, kata Furman, juga sebaiknya segera mengesahkan RUU Pembangunan Jalan Raya yang sudah lama tertunda, sambil memperbarui operasi bank ekspor-impor yang memberi pinjaman bagi para pengusaha asing yang ingin membeli produk-produk Amerika. Selama beberapa tahun ini, Bank Sentral Amerika telah membiarkan tingkat suku bunga hampir mendekati 0%. Kondisi demikian telah membantu mendongkrak tingkat kredit bagi pebisnis dan konsumen sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi Amerika dari dampak resesi besar tahun 2008 dan 2009. Kini, sekitar 200 ribu lowongan kerja tercipta di Amerika setiap bulan dan penurunan tajam harga minyak dunia telah menurunkan harga BBM. Situasi ini membuat warga Amerika memiliki uang tambahan untuk dipakai membeli barang-barang lain. Beberapa analis memperkirakan kombinasi kedua hal tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi Amerika hingga mencapai 2,5% dalam triwulan keempat yaitu Oktober hingga Desember.
Kini kami sampaikan laporan internasional. kepala-kepala negara dan delegasi dari 196 negara berkumpul di Paris untuk KTT Iklim COP21 yang dimulai hari Senin. Mereka hendak mencapai kesepakatan mengikat guna mengurangi emisi gas karbon dioksida. Seperti dilaporkan Henry Ridgewell, wartawan VOA di London, ada optimisme hati-hati kesepakatan itu bisa dicapai. Selengkapnya disampaikan Carlina Amkas.
4.700 meter di atas permukaan laut terletak dataran tinggi Tibet yang dikenal sebagai atap dunia. Gletsernya merupakan sumber dari banyak sungai paling penting di Asia. Tetapi, gletser atau es itu mencair. Menurut ilmuwan, jika pencairan terus terjadi pada tingkat sekarang, 2/3 gletser dataran tinggi itu mungkin akan hilang pada tahun 2050, berdampak pada hingga 2 miliar orang di Tiongkok, India, Pakistan, Bangladesh, dan Bhutan. Lian dari Greenpeace Tiongkok mengatakan, ia mengatakan pencairan es di dataran tinggi Tibet seharusnya menjadi pengingat akan perubahan iklim bagi kepala negara. Delegasi pada KTT Paris akan mencoba mencapai kesepakatan baru yang mengikat guna membatasi emisi karbon dioksida yang menurut para ilmuwan memicu kenaikan suhu. Mereka akan mencoba membatasi pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini. Smita Nakuda pada Overseas Development Institute mengatakan target itu penting.
Without that, we will begin to feel extremely severe impact of climate change.
Tanpa itu, kita akan mulai merasakan dampak sangat parah dari perubahan iklim seperti cuaca yang ekstrim, kekeringan, banjir, dan gangguan lain bagi kehidupan.
Menurut ilmuwan, kita mungkin sudah mulai merasakan beberapa dampak perubahan iklim. 2015 telah menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Ada bukti suhu yang lebih panas menimbulkan badai yang lebih dahsyat. Pada KTT Copenhagen tahun 2009, negara-negara maju setuju menyediakan $100 miliar anggaran publik dan swasta untuk membantu negara-negara berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nakuda mengatakan perdebatan berubah sejak Copenhagen dan ada harapan kesepakatan itu bisa dicapai.
Several countries have offered to double their contributions of public finance, so that's all encouraging.
Beberapa negara menawarkan melipat duakan sumbangan untuk anggaran publik, itu menggembirakan. Biaya pengerahan energi bersih turun drastis dalam beberapa tahun ini dan anjlok paling cepat di sebagian negara berkembang.
Beberapa acara dalam KTT dibatalkan setelah serangan teror di Paris 2 pekan lalu. Prancis mengerahkan 8.000 polisi tambahan di perbatasannya. The Voice of America, VOA.
Operasi cangkok wajah pertama di dunia berhasil dilakukan di Prancis. Dr. Bernard Devauchel dan Dr. Jean-Michel Dubernard berhasil mengoperasi dan sekaligus mengganti wajah Isabelle Dinoir, seorang wanita yang wajah aslinya rusak parah akibat diserang anjing Labrador miliknya pada bulan Mei 2005. Isabelle nyaris tak dapat makan, bicara, ataupun bernafas. Setelah menunggu hampir 6 bulan, jaringan wajah yang terdiri dari hidung dan mulut seorang donatur yang sudah meninggal dunia ditanamkan pada wajah Isabelle yang rusak. Isabelle juga harus menjalani cangkok telinga dan tengkorak kepala. Isabelle juga diberi sel-sel tulang sumsum untuk mencegah penolakan jaringan wajah yang ditanamkan padanya. Tepat 1 tahun setelah operasi tersebut, Isabelle Dinoir akhirnya dapat kembali tersenyum dan tidak perlu mengenakan masker atau penutup wajah yang kerap dipakainya agar orang di sekelilingnya tidak terkejut melihat penampilannya. Tanggal 30 November 1954 dikenal pula sebagai hari di mana meteor pertama mengenai manusia tanpa cedera dan bahkan bisa didokumentasikan. Anne Elizabeth Hodge sedang tidur siang di sofa ruang tamunya ketika sebuah meteor seukuran anggur jatuh menimpa dirinya. Meteor tersebut merusakkan atap rumah dan menimbulkan goresan pada salah satu bagian tubuhnya. Tetapi Anne berhasil keluar dengan selamat dari ruangan. Anne Hodge akhirnya menyumbangkannya ke Alabama Museum of Natural History, namun peristiwa ini tetap tercatat dalam sejarah. The Voice of America, VOA. Pendengar, tema Hari AIDS sedunia tahun ini adalah mencapai nol. PBB mengatakan infeksi baru HIV sedang, maksud kami, telah berkurang 35% sejak tahun 2000 dan kematian terkait AIDS turun 42% sejak puncaknya pada tahun 2004. VOA Carol Pearson melaporkan tentang apa yang mungkin diperlukan untuk benar-benar memiliki generasi yang bebas AIDS. Laporannya saya sampaikan berikut ini.
Itu benar. Masyarakat dunia telah lama melawan HIV/AIDS. Dengan pengobatan yang tepat, pengidap HIV dapat hidup lama dan sehat. Jika mereka minum obat anti-AIDS, jumlah virus dalam darah mereka bisa demikian sedikit sehingga tidak mungkin menulari orang lain. Badan Penelitian dan Pencegahan Penyakit Pemerintah Amerika atau CDC mengatakan, meminum satu pil tiap hari dapat mencegah infeksi HIV bagi yang belum diserang virus itu. Dr. Anthony Fauci menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja pada HIV/AIDS di Institut Kesehatan Nasional atau NIH. Ia mengatakan secara global sudah ada kemajuan dalam memerangi virus-virus itu.
If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course towards.
Jika Anda melihat perkembangannya, kita berada dalam tahap mengakhiri perbakannya. Dalam arti, jika selama ini terus meningkat, tapi sekarang mulai menurun dan kita mulai melihat penurunan itu.
Masih terdapat 37 juta orang yang hidup dengan HIV, 2 juta infeksi baru setahun, dan lebih dari 1 juta kematian setiap tahun. Tapi ada kemajuan bahkan di Sub-Sahara Afrika. Badan AIDS PBB melaporkan infeksi baru HIV turun 41% sejak tahun 2000. Koordinator AIDS Global di Departemen Luar Negeri Amerika, Dr. Deborah Birx, mengatakan orang-orang muda di wilayah itu berada pada risiko yang sangat tinggi terhadap HIV/AIDS.
That older men are infecting young women between the ages of 15 and 24.
Dr. Deborah mengatakan laki-laki dewasa menjangkiti perempuan muda berusia antara 15 dan 24 tahun. Lalu, 5 atau 6 tahun kemudian perempuan-perempuan muda itu menularkannya pada pasangan prianya yang berumur 20 tahunan. Jadi, jika Anda ingin mengubah total jalannya epidemi HIV, Anda harus mengobati lelaki dewasa dan memiliki program menjaga perempuan muda tetap tidak tertular HIV. Di tempat lain, mereka yang paling berisiko adalah pengguna narkoba suntik dan pria homoseksual. Rodney McCoy adalah seorang aktivis AIDS yang terjangkit virus HIV. Dia berbicara tentang apa yang dia lihat sebagai rintangan terbesar untuk mencapai generasi bebas AIDS.
Not talking about HIV. Not talking about.
Tidak berbicara tentang HIV, tidak berbicara tentang segi seksual yang kita lakukan, tidak ingin dites. Pada dasarnya tidak mau mengakui bahwa HIV masih menjadi masalah dan tidak mau mengetahui risiko yang kita hadapi.
Mengakui bahwa HIV adalah nyata, menghilangkan stigma seputar penyakit HIV dan menggapai lebih banyak orang yang mendapat pengobatan anti-AIDS akan mengakhiri penyakit itu sampai ke angka nol.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo memastikan dalam KTT perubahan iklim di Paris, Indonesia akan menyampaikan hal-hal yang konkret dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan lewat Badan Restorasi Gambut. Selanjutnya, Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkannya.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Widodo Minggu berangkat ke Paris, Prancis untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim ke-21. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Paris adalah untuk memberikan dorongan bagi proses perundingan perubahan iklim sehingga bisa tercapai kesepakatan baru yang bersifat mengikat dan jangka panjang untuk penanganan perubahan iklim. Berbicara di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden berharap dalam forum itu juga bisa diputuskan mengenai detail dari kesepakatan baru itu.
Untuk berhasilnya komitmen yang sudah ada di konferensi-konferensi sebelumnya, sehingga di COP21 ini yang paling penting dukungan Indonesia terhadap komitmen perubahan iklim. Karena kita berada pada posisi yang kalau terjadi perubahan iklim yang sangat cepat, kita punya 17.000 pulau yang itu bisa membahayakan kalau terjadi kenaikan permukaan air laut misalnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri lebih kurang 135 kepala negara dan pemerintahan itu, Presiden memastikan akan menunjukkan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim. Hal ini menurut Presiden penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim. Lebih lanjut, Presiden mengatakan Indonesia akan mendorong adanya dukungan pendanaan kerjasama teknologi dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim. Presiden juga ingin menyampaikan komitmen Indonesia ke depan dalam pengurangan emisi, yaitu penurunan emisi 29% di tahun 2030 dan 41% dengan kerjasama internasional. Indonesia dalam KTT perubahan iklim ini juga akan menyampaikan hal-hal konkret dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk perbaikan tata kelola lahan gambut dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil.
Ya, nanti akan kita sampaikan masalah hal konkret yang dalam proses kita kerjakan, yang akan kita kerjakan termasuk membentuk badan restorasi gambut, review izin-izin lama, kemudian moratorium, semuanya akan kita sampaikan. Ya, dengan jangka waktu yang tertentu, tidak seterusnya. Ini masih diproses. Nanti akan kita ajak di LSM, NGO untuk cara dan waktu yang sangat pendek untuk restorasi gambut kita.
Presiden menegaskan pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai mencabut perizinan pengelolaan hutan dan lahan gambut.
Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang harus dicabut izinnya, dicabut. Ada daerah-daerah yang memang itu sebagai gunung tampungan air yang tidak boleh untuk produksi sawit, produksi hutan-hutan yang monokultur, semuanya ya harus dicabut.
Di sela-sela pelaksanaan rangkaian pertemuan ini, Presiden direncanakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan kepala negara dan pemerintahan seperti Belanda, Norwegia, India, dan Afrika Selatan. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, satu panel pakar mengatakan reformasi besar tata kesehatan sedunia dibutuhkan kalau dunia ingin menghindarkan terulangnya wabah Ebola yang melanda Afrika Barat tahun 2015 dan 2014. Penyelidikan yang diadakan oleh Harvard Global Institute dan London School of Hygiene and Tropical Medicine mengatakan tanggapan yang lamban pada waktu itu mengorbankan ribuan jiwa. Henry Ridgewell melaporkan lebih jauh dari London, disampaikan Guga Pardede.
Lebih dari 11.000 orang meninggal dunia ketika virus Ebola menyebar ke seluruh Liberia, Guinea, dan Sierra Leone, dan wabah kecil terjadi di beberapa negara Afrika lain. Penyelidikan mengenai tanggapan global menggambarkan kekacauan, ketakutan, dan penderitaan berat manusia, dan mengeritik kurangnya kepemimpinan politik. Profesor Peter Piot adalah anggota tim yang menemukan virus Ebola di negara yang pada waktu itu disebut Zaire tahun 1976, dan memimpin penulisan laporan mengenai wabah terbaru.
We need to support those countries that are the most vulnerable to epidemics to build their capacity so that they can diagnose locally.
Kita perlu membantu negara-negara yang paling rawan terhadap wabah untuk membina kapasitas mereka, supaya mereka dapat melakukan diagnosa di tempat dan dengan segera, dan juga mengatur tanggapan melalui penyuluhan kesehatan dan langkah apapun yang harus diterapkan. Laporan itu mengatakan satu kelalaian terbesar adalah keterlambatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan mengenai wabah itu.
And as a result, many people died unnecessarily that could have been prevented. That means a better equipped more efficient and more responsive.
Dan sebagai akibatnya, WHO, banyak World orang Health meninggal yang sebenarnya dapat dihindarkan. Ini berarti peralatan yang lebih baik dan WHO yang lebih efisien dan lebih tanggap. Sejak wabah itu, vaksin yang memberi harapan telah dikembangkan untuk melawan Ebola. Payet mengatakan ribuan jiwa tadinya dapat diselamatkan dengan investasi yang lebih dini. Bulan lalu, ketiga negara yang paling buruk menderita wabah tersebut merayakan satu minggu pertama tanpa penderita baru. Tetapi baru-baru ini telah ada beberapa penderita baru di Liberia.
We have discovered now, which is something we didn't know, that people, men, can excrete the virus in their seminal fluid for 6-7 months, that there may be
kita telah menemukan sekarang yang tadinya kita tidak mengetahuinya, bahwa orang, pria, dapat mengeluarkan virus itu dalam cairan mani mereka selama 6 atau 7 bulan. Kemungkinan virus itu dapat bertahan lama dalam tubuh. Jadi ini semua adalah pengetahuan baru. Payet mengatakan perkembangan baru itu membuat reformasi bahkan lebih mendesak untuk mencegah pandemik di masa depan.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tahun 2009, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa di bawah pemerintahannya, Amerika akan mengutamakan pengentasan kelaparan global, malnutrisi, dan kemiskinan. Saat itu, resesi ekonomi dunia dan kenaikan harga pangan menambah lagi jumlah orang yang kekurangan makan. Maka pada KTT G8 tahun itu di Italia, Presiden Obama menjanjikan dana awal sebesar 3,5 miliar dolar untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan global. Kurang dari setahun kemudian, terbentuk Feed the Future. Ini adalah sebuah inisiatif inovatif yang berpandangan bahwa upaya pembangunan akan sangat sukses jika negara-negara yang mendapat manfaatnya menentukan sendiri kebutuhan pangan mereka dan ikut bekerja. Dipimpin Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID, inisiatif tersebut melibatkan 10 departemen dan badan pemerintah federal serta investasi dari kemitraan dengan sektor swasta. Kini jelas terbukti bahwa Feed the Future ditambah berbagai inisiatif ketahanan pangan lain yang inovatif oleh pemerintah Amerika telah membantu negara-negara berkembang mencapai kemajuan berarti dalam melawan kelaparan, kemiskinan, dan malnutrisi. Tahun lalu saja, Feed the Future menolong hampir 19 juta rumah tangga lewat bantuan dan pelatihan, serta menyalurkan peralatan dan teknologi baru seperti bibit dan pupuk yang lebih bagus kepada hampir 7 juta petani. Bahkan dalam 5 tahun ini dalam bidang-bidang di mana Feed the Future terlibat, angka masalah pertumbuhan anak yang mengisyaratkan adanya malnutrisi kronis telah berkurang 9% di Ethiopia, 33% di Ghana, 25% di sebagian Kenya, 21% di sebagian Kamboja, dan 14,4% di beberapa wilayah Bangladesh. Di Honduras dan Bangladesh, angka kemiskinan telah merosot tajam, sementara lebih dari 12 juta anak di seluruh dunia telah mendapat perbaikan gizi dengan vitamin dan suplemen agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Sebagian besar perbaikan tersebut adalah hasil dari kerjasama Feed the Future dengan beragam pemangku kepentingan untuk membantu petani skala kecil mengatasi akar masalah kelangkaan pangan dan memperluas kesempatan ekonomi. Melalui Feed the Future, Amerika bermitra dengan banyak negara dan banyak sektor untuk membuka potensi pertanian yang transformatif, kata Eric Postel, pejabat USAID. Postel menambahkan, dari Asia ke Karibia ke Afrika, Feed the Future membantu meningkatkan hasil panen dan pendapatan, mengurangi masalah pertumbuhan fisik dan kemiskinan, dan memperbaiki gizi anak. Di masa depan, USAID dan mitra-mitra kami akan terus berusaha memastikan setiap orang mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk bisa hidup dengan sehat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Halo pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena kami akan menyajikan berbagai berita dan juga laporan liputan internasional serta informasi lain ke ruang dengar Anda. Dan Anda pun dapat menjawab pertanyaan kami atas promo kami yang menanyakan mengapa Anda cinta radio. Kirimkan jawaban Anda ke voaindonesia@voanews.com dan kami akan membacakan email Anda pada siaran ini. Dan jangan lupa cantumkan juga alamat lengkap Anda karena kami akan memberikan atau mengirimkan sekedar cindera mata untuk Anda. Jadi jangan lupa kirim jawaban Anda ke voaindonesia@voanews.com. Kami tunggu ya.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Eva Masrieva.
Pemerintah Amerika telah mengakhiri pengumpulan data besar-besaran atas percakapan telepon jutaan warganya. Langkah ini menyusul kontroversi pengungkapan program rahasia itu oleh bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional NSA, Edward Snowden. NSA yang bertanggung jawab atas program metadata telepon besar-besaran itu telah mengganti praktek tersebut dengan metode pemantauan yang lebih tepat sasaran. Menjelang pembukaan KTT perubahan iklim di Paris hari Senin yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, ratusan ribu demonstran di berbagai pelosok dunia hari Minggu berdemonstrasi, menyerukan diadopsinya pengawasan lingkungan hidup di seluruh dunia. Para aktivis saling berpegangan tangan membentuk formasi hati di ibu kota Paris, di tengah keamanan sangat ketat pasca serangkaian serangan teroris ISIS awal bulan ini yang menewaskan sedikitnya 130 orang. Dengan dikeluarkannya larangan berdemonstrasi, para demonstran termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon meninggalkan sekitar 20 ribu pasang sepatu di lapangan Place de la République. Penyelenggara demonstrasi mengatakan sepatu-sepatu yang beratnya kini mencapai sekitar 4 ton itu juga mencakup sepasang sepatu yang dikirim Vatikan khusus atas nama Paus Fransiskus. Israel telah menangguhkan beberapa kontak diplomatik dengan Uni Eropa terkait proses perdamaian Israel-Palestina yang bermasalah, serta untuk memprotes tindakan Uni Eropa yang memberikan label pada produk-produk yang dibuat di lokasi-lokasi pemukiman Israel di tepi barat dan wilayah lain yang diduduki Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah itu hari Minggu dengan mengatakan kontak-kontak dengan badan Uni Eropa dan wakil-wakil mereka akan tetap ditangguhkan hingga pemerintahnya menyelesaikan proses evaluasi kembali. Netanyahu tidak mengungkap rincian pembekuan diplomatik itu dan tidak mengatakan institusi mana yang akan terkena dampaknya. Pengumuman hari Minggu itu merupakan puncak meningkatnya ketegangan diplomatik selama beberapa minggu ini dengan Uni Eropa, blok perdagangan besar yang berupaya menekan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman mereka di tepi barat. Turki mengembalikan jenazah seorang pilot Rusia yang tewas setelah melompat menggunakan parasut dari pesawat tempur yang ditembak jatuh pasukan Turki pekan lalu. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan jenazah itu dibawa ke Turki Sabtu malam dan disemayamkan berdasarkan tradisi Ortodoks. Pilot kedua berhasil diselamatkan. Pengembalian jenazah pilot ini berlangsung di tengah memburuknya ketegangan di antara Rusia dan Turki. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Turki kurang dari satu minggu setelah Turki menembak jatuh pesawat tempurnya di dekat perbatasan Turki-Suriah. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan negaranya dan Uni Eropa memikul akibat gagalnya sistem dalam PBB untuk mengatasi krisis di Suriah. Davutoğlu berbicara kepada wartawan hari Minggu pada akhir KTT Uni Eropa-Turki yang sebagian besar memusatkan perhatian pada tanggapan kedua pihak atas arus besar-besaran migran melalui Turki menuju ke 28 negara anggota blok Uni Eropa.
Pendengar, selamat pagi. Apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini 30 November 2015. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih dan operator Carl Starling akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti dari Afrika dan New York. Paus Franciscus mendarat di Republik Afrika Tengah, negara terakhir dalam lawatannya ketiga negara Afrika. Ia menyerukan persatuan dalam kunjungan ke kamp pengungsi perang yang pernah melanda negara itu selama hampir 3 tahun.
Voulant la paix, nous avons trop souffert dans notre pays. Donc nous voulons la bénédiction de...
Dari dalam negeri dilaporkan sedikitnya 41 anak di distrik Mbua, Kabupaten Duga, Papua meninggal akibat penyakit yang belum diketahui.
So this is our Super Bowl and this really is the one.
Jadi ini semacam Super Bowl untuk pedagang eceran.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Ekonomi Amerika tumbuh dengan laju sedikit lebih cepat dalam beberapa bulan ini dibanding yang diestimasi sebelumnya karena para pengusaha mulai memasok kembali persediaan barang-barang mereka. Peningkatan tersebut didukung terutama oleh cepatnya pengusaha memasok barang-barang lagi sebesar 1,4%. Tadinya pasokan barang diprediksi turun 0,6%. Investasi modal di sektor konstruksi, perlengkapan, serta riset dan pengembangan juga lebih besar dari perkiraan awal. Departemen Perdagangan Amerika mengatakan, pertumbuhan ekonomi Amerika pada bulan Juli hingga September meningkat 2,1%, lebih tinggi dari 1,5% yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan dengan percepatan laju itu, penjualan barang dan jasa dalam triwulan ketiga tetap turun tajam dibandingkan kenaikan 3,9% dalam triwulan kedua, yaitu bulan April hingga Juni. Tetapi perkembangan terbaru ini mungkin cukup kuat untuk membuat para pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve untuk menaikkan acuan tingkat suku bunga dalam pertemuan mereka di Washington bulan depan. Penasihat ekonomi Gedung Putih, Jason Furman, mengatakan, perlambatan permintaan luar negeri atas produk Amerika telah menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika dan Kongres perlu memusatkan perhatian pada pembelian barang di dalam negeri. Furman menyerukan kepada para anggota Kongres untuk segera menyetujui RUU Anggaran Pemerintah dan memperpanjangnya hingga September 2016. Kongres, kata Furman, juga sebaiknya segera mengesahkan RUU Pembangunan Jalan Raya yang sudah lama tertunda, sambil memperbarui operasi bank ekspor-impor yang memberi pinjaman bagi para pengusaha asing yang ingin membeli produk-produk Amerika. Selama beberapa tahun ini, Bank Sentral Amerika telah membiarkan tingkat suku bunga hampir mendekati 0%. Kondisi demikian telah membantu mendongkrak tingkat kredit bagi pebisnis dan konsumen sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi Amerika dari dampak resesi besar tahun 2008 dan 2009. Kini, sekitar 200 ribu lowongan kerja tercipta di Amerika setiap bulan dan penurunan tajam harga minyak dunia telah menurunkan harga BBM. Situasi ini membuat warga Amerika memiliki uang tambahan untuk dipakai membeli barang-barang lain. Beberapa analis memperkirakan kombinasi kedua hal tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi Amerika hingga mencapai 2,5% dalam triwulan keempat yaitu Oktober hingga Desember.
Inilah VOA Washington.
Ini kami sampaikan laporan internasional. Paus Franciscus mendarat di Republik Afrika Tengah hari Minggu, negara terakhir dalam lawatannya ketiga negara Afrika. Ia menyerukan persatuan dalam kunjungan ke kamp pengungsi perang yang pernah melanda negara itu selama hampir 3 tahun. Laporan wartawan VOA Christine dari Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah, disampaikan Karlina Amkas.
Di kamp pengungsi Saint Sulphur, Paus Franciscus disambut anak-anak yang melambaikan poster berisi kata-kata seperti perdamaian, maaf, dan keadilan. Pesan-pesan itu pas bagi Republik Afrika Tengah. Selama hampir 3 tahun, negara itu dilanda konflik yang umumnya sektarian. Ribuan orang tewas dan ratusan ribu mengungsi. Banyak anggota minoritas Muslim yang tinggal di Bangui dan kota-kota sekitar mengungsi atau terjebak dalam beberapa kantong lokasi. Kunjungan Paus Franciscus dinanti secara luas dan diwarnai rumor ia batal datang. Itu tidak menghentikan ribuan orang berbaris di jalan menuju bandara untuk menyambut, sementara ia melaju dari bandara dalam mobil terbuka yang sering disebut mobil Paus. Perawat Guy Junior Siopiakoa ikut menyambut paus.
Je vais dire au pape que nous voulons la paix, nous avons trop souffert dans notre pays. Donc nous voulons la bénédiction de du pape.
Ia bilang kalau bisa bicara dengan paus, ia akan menyampaikan bahwa semua orang menginginkan perdamaian di negara itu dan menginginkan berkat dari paus. Kepada pengungsi di kamp, Paus Fransiskus mengatakan negara itu membutuhkan cinta, perdamaian, dan pemahaman guna mengakhiri krisis. Aleng Gokasa lari dari kawasan perumahan di Bangui ke kamp Saint Sauveur ketika kekerasan meletus tahun ini. Ia berharap kata-kata Paus Fransiskus akan membuat perbedaan.
Bangun di sini, batas untuk trafiknya harus berubah karena
Ia mengatakan, banyak orang datang untuk melihat paus. Anda bisa lihat betapa banyak orang berjajar di jalan. Sepertinya, banyak orang menunggu untuk melihatnya dan menyimak apa yang disampaikan. Ia berbicara tentang cinta, tentang pengertian antar masyarakat. Mungkin hal-hal bisa berubah. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi PK5 hari Senin, kawasan tempat tinggal ribuan umat Islam Bangui yang tersisa. Kawasan itu menjadi tempat bentrokan berulang antara Muslim dan milisi Kristen. Kunjungan Paus tidak mengakhiri kekerasan. Kepada VOA, seorang penduduk setempat mengatakan dua orang tewas di dekat kawasan itu hari Minggu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, debat yang memecah belah mengenai nasib para pengungsi Suriah terjadi di seluruh Amerika. Tetapi di kota New York, kota yang ditinggali banyak imigran dari segala kalangan, sejumlah organisasi masyarakat berupaya dengan cara mereka sendiri menjamin bahwa para pengungsi yang datang merasa diterima. Wartawan VOA Raymond Taylor melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Sejauh ini sekitar 2.200 pengungsi Suriah telah tiba di Amerika. 77% diantaranya perempuan dan anak-anak, menurut Departemen Luar Negeri. Hanya sedikit yang tiba di New York. Tetapi, wali kota Bill de Blasio yang menyebut New York sebagai kota imigran yang membanggakan, mengatakan kota itu tidak akan mengabaikan mereka yang tertindas dan lari dari perang, dan menyebut Muslim New York sebagai sekutu yang penting untuk memerangi terorisme. Kandidat presiden dari Partai Republik Ted Cruz dan Jeb Bush telah menyuruhkan Amerika untuk menerima para pengungsi Suriah yang beragama Kristen, namun bukan Muslim. Donald Trump mengatakan tidak akan menerima warga Suriah dan berjanji untuk mengawasi beberapa masjid apabila terpilih. Dr. Ahmed Jaber, Presiden Asosiasi Arab Amerika New York dan Masjid Dawud, menyebut retorika itu tidak konstitusional.
How dare you say you are not welcoming refugees?
Dia mengatakan berani-beraninya mereka mengatakan tidak menerima para pengungsi. Berani-beraninya mengatakan bahwa mereka tidak menyambut pengungsi karena beragama Islam. Dawud di jantung kota Brooklyn adalah masjid pertama yang didirikan di negara bagian New York pada tahun 1939. Kini ada lebih dari 270 masjid. Dr. Jaber mengatakan masyarakat yang diantaranya terdiri dari imigran Yaman, Mesir, Palestina, dan Suriah menyambut para pengungsi, baik Muslim maupun Kristen.
We have a large relationship with the families who are.
Dia mengatakan kami menjalin banyak hubungan dengan keluarga-keluarga di sekitar kami yang menyambut para imigran untuk datang dan berbagi tempat, ujar Jaber. Organisasi Dr. Jaber memberikan layanan sosial, termasuk bantuan bahasa Inggris, layanan kesehatan, dan program usai jam sekolah bagi anak-anak. Kelompok-kelompok komunitas lain mengisi kesenjangan yang ada. Komite Penyelamat Internasional mengadakan program musim panas tahunan untuk membekali para pengungsi anak-anak menghadapi hidup di kota itu. Sarah Rowbottom dari Komite Penyelamat Internasional mengatakan,
even when the larger community is not supportive,
meskipun komunitas yang lebih besar tidak mendukung, mereka tahu ada sebuah komunitas yang menerima mereka, yang menghargai mereka, dan di mana mereka bisa mengembangkan diri secara positif, ujar Rowbottom. Beberapa jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa hanya sebagian besar warga Amerika berpikir Amerika sebaiknya tidak menerima pengungsi lagi dari Suriah dengan alasan keamanan.
The Voice of America, VOA.
Operasi cangkok wajah pertama di dunia berhasil dilakukan di Prancis. Dr. Bernard Devauchel dan Dr. Jean-Michel Dubernard berhasil mengoperasi dan sekaligus mengganti wajah Isabelle Dinoir, seorang wanita yang wajah aslinya rusak parah akibat diserang anjing Labrador miliknya pada bulan Mei 2005. Isabelle nyaris tak dapat makan, bicara, ataupun bernafas. Setelah menunggu hampir 6 bulan, jaringan wajah yang terdiri dari hidung dan mulut seorang donatur yang sudah meninggal dunia ditanamkan pada wajah Isabelle yang rusak. Isabelle juga harus menjalani cangkok telinga dan tengkorak kepala. Isabelle juga diberi sel-sel tulang sumsum untuk mencegah penolakan jaringan wajah yang ditanamkan padanya. Tepat 1 tahun setelah operasi tersebut, Isabelle Dinoir akhirnya dapat kembali tersenyum dan tidak perlu mengenakan masker atau penutup wajah yang kerap dipakainya agar orang di sekelilingnya tidak terkejut melihat penampilannya. Tanggal 30 November 1954 dikenal pula sebagai hari di mana meteor pertama mengenai manusia tanpa cedera dan bahkan bisa didokumentasikan. Anne Elizabeth Hodge sedang tidur siang di sofa ruang tamunya ketika sebuah meteor seukuran anggur jatuh menimpa dirinya. Meteor tersebut merusakkan atap rumah dan menimbulkan goresan pada salah satu bagian tubuhnya. Tetapi Anne berhasil keluar dengan selamat dari ruangan. Anne Hodge akhirnya menyumbangkannya ke Alabama Museum of Natural History, namun peristiwa ini tetap tercatat dalam sejarah. The Voice of America, VOA. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Sedikitnya 41 anak di distrik Mbua, Kabupaten Duga, Papua meninggal akibat penyakit yang belum diketahui. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pemerintah melakukan pembiaran dan tidak serius menangani masalah ini. Selengkapnya disampaikan oleh Fathiah Wardah dari Jakarta.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Natalius Pigai kepada VOA Minggu mengatakan pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kematian 41 anak di distrik Bua Kabupaten Duga, Papua yang terjadi dalam 3 pekan terakhir di bulan November ini. Hingga saat ini tambahnya belum ada langkah yang cepat yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah ini. Jika hal tersebut tidak cepat ditangani, tambahnya akan membuat jumlah anak yang meninggal di wilayah itu dapat bertambah.
Duga ini kan meninggal di desa. Bagaimana dengan distribusi pelayanan kesehatan di desa?
Tidak ada upaya-upaya signifikan yang dilaksanakan oleh negara. Itu bisa tidak hanya terjadi di Kabupaten Duga gitu, di mana-mana.
Sebanyak 41 anak di distrik Bua Kabupaten Duga, Papua meninggal dunia akibat penyakit misterius atau penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Kondisi anak di Papua, kata Pigai, memang sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang kekurangan gizi sehingga berbagai penyakit dapat dengan mudah terkena. Hal ini, kata pria asal Papua, menyebabkan jumlah kematian ibu dan anak di Papua cukup tinggi, yaitu 422 per 100 ribu kelahiran baru pada 2014. Di semua daerah di Papua dan Papua Barat, tambahnya hingga saat ini tidak ada rumah sakit ibu dan anak seperti yang banyak ditemui di daerah-daerah lain. Ini menunjukkan tambahnya bahwa perhatian terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua benar-benar tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Misalnya diadakannya rumah sakit ibu dan anak dan lain sebagainya, atau ada mungkin peningkatan program-program peningkatan perbaikan gizi dan lain sebagainya, atau mungkin juga dengan upaya pemberantasan penyakit-penyakit menular yang membahayakan bagi orang penduduk maupun juga khususnya anak.
Lebih lanjut, Natalius Pigai menyatakan pemerintah harus meningkatkan dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah tersebut karena sekarang ini jumlah rumah sakit di Papua sangat minim termasuk jumlah tenaga medis. Kurang perhatiannya pemerintah dalam bidang kesehatan terutama terhadap anak tambahnya juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah.
Kalau kematian dalam jumlah 41 orang itu kan sangat ironi di tengah kelimpahan. Hari ini semua bangsa ini sedang membicarakan, memperebutkan tentang apa kekayaan alam Papua.
Tapi di tengah-tengah rebutan privat itu, masih ada anak-anak yang meninggal tanpa memperhatikan. Dan itu dikategorikan sebagai kematian by omission, ya.
Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim surveillance ke distrik Bua, Kabupaten Duga, Papua untuk mencari tahu penyebab kematian 41 anak di daerah tersebut. Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan Kementerian Kesehatan akan berusaha meningkatkan gizi anak Indonesia terutama di daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Barat dan sejumlah daerah lainnya yang gizi anaknya masih belum baik.
Satu, perempuan kita pandaikan. Kedua, kita berikan pengetahuan tentang tadi nutrisi adalah yang utama. Baru kita bisa mengadvokasi pemerintah akses air bersih, rumah yang sehat, lingkungan yang sehat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Dr. Joseph Olmert adalah pakar Timur Tengah dan profesor di Universitas of South Carolina. Baru-baru ini, staf VOA Victor Beatty mewawancarai Profesor Olmert. Dan berikut ini petikan ulasan dari Dr. Olmert disampaikan Jimmy Manan.
Profesor Olmert tidak terkejut dengan tindakan Turki untuk menembak jatuh pesawat Rusia itu, karena daerah yang berbatasan Turki itu dihuni oleh penduduk yang asal usulnya dari Turki juga.
Because what people may skip about this story is that this dogfight, this little battle took place over an area in Syria.
Apa yang tidak diketahui tentang pertempuran udara dengan pesawat tempur Rusia di Turki ini adalah lokasi pertempuran ada di daerah yang dihuni oleh setengah juta suku Turkmen yang asal-usulnya dari Turki, dan Presiden Turki sudah mengatakan Turki ada di sana untuk mendukung saudara-saudaranya. Saya rasa Rusia tidak tahu hal itu sebelum mereka ikut campur.
Profesor Olmert juga mengatakan dirinya tidak terkesan dengan keterampilan pilot Rusia itu, dan diingatkannya dalam perang Israel-Mesir pada tahun 1970, Angkatan Udara Rusia pernah terjun ke dalam pertempuran udara. Dan dalam salah satu insiden ini, 5 pesawat MiG-21 Rusia berhasil dijatuhkan oleh pilot-pilot Angkatan Udara Israel. Jadi ini bukan hal yang baru, katanya. Ditanya apakah Rusia akan membalas tindakan Turki ini, Profesor Olmert menyatakan keragu-raguannya.
I don't know if they really think seriously about having any hostility committed against Turkey directly. It won't be wise on their part. It will be even stupid, I would say.
Saya tidak pasti apakah mereka benar-benar mau terlibat dalam permusuhan dengan Turki. Ini tidak bijaksana. Malahan bodoh menurut saya. Tetapi sudah pasti mereka bisa melakukan hal-hal lain. Mereka sudah menganjurkan turis Rusia agar jangan pergi ke Turki, dan turisme dari Rusia menyumbang lebih dari 10% pada industri turisme di Turki. Mereka juga mengancam akan menghentikan pasokan gas lewat Turki ke Eropa. Jadi mungkin ada berbagai tindakan yang bisa mereka ambil terhadap Turki.
Menurut Profesor Olmert, meskipun Rusia dan Turki secara teoritis menghadapi musuh yang sama di Suriah, yakni ISIS, namun Profesor Olmert tidak yakin kenyataannya demikian. Pada dasarnya, Turki tidaklah berusaha melawan ISIS, dan Rusia juga tidak. Rusia menumpas kelompok-kelompok lain yang menentang Bashar al-Assad, dan di pihak lainnya, Turki justru mendukung kelompok-kelompok ini. Jadi disitulah ada pertentangan kebijakan di antara kedua negara itu. Meskipun Rusia mengatakan akan meneruskan kampanye serangan udara ini, namun Profesor Olmert berpendapat Rusia akan lebih berhati-hati di masa depan.
They will have to be very careful, and they will have to make sure that their pilots are not committing those types of errors, because what this dogfight proved is.
Rusia harus sangat berhati-hati. Mereka harus memastikan pilot-pilot mereka tidak membuat kesalahan seperti itu, karena dogfight ini membuktikan sistem pertahanan udara Turki dan kondisi siaga mereka benar-benar mapan. Jadi mereka harus berhati-hati.
Selain itu, pengamatan menunjukkan, meskipun Rusia mengintensifkan pengeboman udara untuk beberapa lama, tetapi sejauh ini tidak ada terobosan yang nyata. Profesor Olmert juga skeptis dengan pernyataan Presiden Obama dan Presiden Prancis Hollande yang bermaksud meningkatkan operasi penumpasan ISIS. Kalau pihak Barat mengharapkan ada kerjasama dari Rusia, maka nasib Bashar al-Assad harus dibahas, dan kedua belah pihak belum sepakat tentang hal ini. Setiap langkah untuk menyelesaikan kemelut di Suriah harus dimulai dengan menumpas ISIS. mengalahkan ISIS tidak sekadar membom dari udara, tetapi harus ada pasukan di darat. Dan kata Olmert, sejauh ini tidak ada satu pihak pun yang bersedia melakukan hal itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, musim libur sudah diambang pintu lagi. Dan ini berarti pengecer dan pusat-pusat perbelanjaan sibuk dengan dekorasi sebelum belanja pada musim liburan dimulai di Amerika. Sehari setelah Thanksgiving, yaitu pada Jumat lalu, musim belanja dimulai dengan Black Friday. Ini juga merupakan permulaan pemilik toko berharap menyaksikan angka pendapatan merah berubah menjadi hitam atau ada keuntungan yang bisa diraih. Selanjutnya, Jimmy Manan tentang belanja pada musim liburan ini.
Ini merupakan masa paling menguntungkan untuk pemilik toko. 20-30% pendapatan tahunan berasal dari musim belanja ini. Tahun ini hampir 150 juta warga Amerika pergi belanja selama akhir minggu setelah Thanksgiving, kata Katie Granis Allen dari National Retail Federation.
So this is our Super Bowl, and this really is the one.
Jadi ini semacam Super Bowl untuk pedagang eceran. Ini sebuah kesempatan dalam tahun ini di mana persaingan meningkat.
Untuk bersaing, beberapa toko buka dini hari dan buka lebih lama. Hampir semuanya menawarkan banting harga guna menarik jumlah pembelanja semaksimum mungkin. Tetapi tahun ini pengecer seperti Nordstrom, Costco, dan lain-lainnya akan tutup pada hari Thanksgiving. Sementara pengecer REI malah juga tutup pada Black Friday. Meskipun kebijakan ini menyebabkan terpukulnya keuntungan, namun penulis bisnis Kevin Paul Scott mengatakan, ketika dihubungi lewat Skype, pesan ini terkait dengan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan.
And people remember that. And beyond the holidays, when they're buying Mother's Day and Father's Day gifts.
Orang nanti akan ingat hal itu, dan di luar liburan kali ini, saat mereka membeli pada hari Ibu atau hari Bapa, Mei dan Juni mendatang, mereka ingat pada pengecer-pengecer yang bijaksana ini. Mereka akan membelanjakan lebih banyak uang saat itu, dan pengecer itu akan dimenangkan dalam jangka panjangnya. Selain itu, semakin banyaknya pembelanja berusaha menghindari gerombolan pembelanja lainnya. Tahun ini, National Retail Federation mengatakan lebih dari setengah belanja musim liburan akan dilakukan online. Satu dari lima warga Amerika mempergunakan iPad atau telepon pintar untuk belanja.
And we do think that digital is going to continue to drive the conversation.
Kami rasa belanja di internet akan terus mendorong bisnis eceran dan semakin besar setiap tahunnya.
Meskipun belanja sepi-sepi saja bulan lalu, pengangguran yang berkurang dan gaji yang meningkat akan memberi warga Amerika lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Demikian kesimpulan dari pakar ekonomi Gus Fauscher ketika dihubungi lewat Skype.
They're benefiting from lower gasoline prices as well. That gives them more money to spend on other things, lower home heating.
Mereka juga diuntungkan oleh turunnya harga bahan bakar. Hal ini memberi mereka lebih banyak uang untuk belanja. Biaya pemanasan rumah juga turun, sehingga itu semua merupakan berita baik. Kita menambah banyak lapangan pekerjaan dan gaji juga naik. Saya rasa orang akan bersemangat untuk belanja. Menurut The National Retail Federation, rata-rata konsumen Amerika akan belanja sekitar $805 untuk kado. Ini berarti omset belanja akan mencapai lebih dari $630 miliar pada kurun waktu antara November dan Desember ini. Sebuah peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan tahun lalu.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan tetaplah bersama kami karena kami akan selalu dan terus menyampaikan acara-acara baik berita maupun informasi untuk Anda. Tapi jika Anda tidak sempat mendengarkan atau menikmati siaran kami, Anda dapat mendengarkannya lewat situs kami. Buka saja www.voaindonesia.com dan di sana Anda dapat klik siaran pagi ataupun siaran petang. Jadi sekali lagi www.voaindonesia.com atau juga dapat Anda dengarkan melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Selamat mendengarkan.